İkinci bob. Boshlanishi. Aytishlaricha, bolalik yillarin hayotning eng g'aroyib davri. Balki shunday bo'lishi zarurdir. Ammo mening holatimda bu so'zlar haqiqatdan yiroq. Bu haqda gapirish qanchalik og'riqli bo'lmasin, lekin mening tasavvurimda otam dunyoga kelishimni aynan fermada bir juft ishchi qo'llari paydo bo'lish uchungina kutgan. Qolaversa, bolalik yillarimda uning o'zin bu haqda gapirganini bir necha bor eshitganman. Shunday bo'ldi ham. Bolaligim Michigandagi Union City'dan shahardagi fermamizda mehnat qilish bilan o'tdi. Bu hayotda qandaydir suyanch va barqarorlikni faqat onamdan, uy ishlaridan va maktabdangina olardim. Lekin otam bilan munosabatlarim hamisha murakkab bo'lgan. Senga o'z o'g'lidan ko'ra ko'proq qarolga qaragandek munosabatda bo'lgan odamning mehri va hurmatini qanday qilib qozona olarding? Uilmot Magdowell 1898 yildan Indianada tug'ilgan va oiladagi 10 bolaning biri edi. Hayotining qaysidir davridan u Idahodagi Fremont okrugiga ko'chib o'tadi. Bu yerdan 1919 yildan mening bo'lg'usi onam Edith Jocelynni uchratadi va ular turmush qurishadi. Ularning birinchi farzandi kichik Uilmot 2 yildan so'ng dunyoga kelgan. Otam alohida jismoniy kuchi bilan ajralib turmasdi. Lekin ilk yangi yer ochuvchilardan meros qolgan qaysar jangovar ruhda unga teng keladigani yo'q edi. Xislatidagi bu qirra Montana tog'laridagi og'ir dovon osha mis va kumush konlariga oziq-ovqatlar va yog'och materiallar yetkazib beruvchi yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlaganida unga yaxshi xizmat qilgan. Bu olis va ovloq yo'llardan har narsa bo'lishi mumkin edi va har narsa bo'lardi ham. Shuning uchun yoshligidayoq otam turli vaziyatlardan iloji bo'lgan har qanday usullar bilan chiqib ketishni o'rgangandi. Onam esa aksincha ancha nazokatli shaxs edi. U Nyu-Jersida tug'ilgan va o'sgan bo'lib, oilasida asosan Angliyadan kelganlarning avlodlari bor edi. U bu bilan ko'p faxrlanar, o'zini madaniyatli va savodli xonim deb hisoblar va uyimizda tegishlicha tartibda ta'minlashga iloji boricha urinardi. Unga otamning nimasi yoqqan ekani? Menimcha, otam pianistaga aylangunicha ular bir-birini sevib qolishgan va turmush qurishgan. 1920 yillar davomida Idahoda ish topish tobora qiyinlashib borgan va opam Sherli tug'ilganidan so'ng oilamiz sharqqa ko'chgan va Detroitda o'rnashib qolgan. Lekin spirtli ichimlik muammosi o'zini ko'rsatishiga ko'p vaqt ketmagan. Doimo surunkasiga ichish otamni yirik Atlantik va Pasifik chakana savdo do'konidagi ishboshi lavozimidan judo qilgan va oilamiz yana ko'chishiga 100 millarcha g'arbga Battle Creek shaharchasiga to'g'ri kelgan. Shu paytda buyuk turg'unlik davri boshlangan. Barcha amerikaliklar uchun og'ir bo'lgan bu davrda ota-onamning badavlat bir tanishi, qandaydir Liz xola, keyinchalik menga aytib berishlariga qaraganda, otam va onamga Union City atrofidan yer sovg'a qilgan. Buni u ota-onam o'z hayotini qaytadan boshlashiga imkon berish uchun qilgan. 1930 yilda ikkinchi opam Jun tug'ilishini hisobga olmaganda, ularning hayotida hech qanday yangilik ro'y bermagan. Otam biroz vaqt mahalliy do'konda ishboshi bo'lib ishlagan, keyin o'nglanmas pianistaligi uchun bu ishdan ham ayrilgan. Bor kuchini sut fermasiga sarflashdan boshqa iloji qolmagan. To'g'risi, bu yerda ham alohida yutuqlar bilan maqtanib bo'lmasdi. Lekin oilamiz baxtiga kichik Uilmotdan bolaligidanoq fermerlik ishiga moyillik uyg'ongandi va otam ishsiz bo'lib qolgan paytga kelib, u o'zini mohir xo'jayin sifatida namoyon qila olgandi. Kichik Uilmotni biz o'zaro kenja deb atardik. Kenja Amerikaning bo'lg'usi fermerlari tashkilotining a'zosi bo'ldi va o'smirligidayoq fermaga o'zi aytgan ilmiy yondashuvni joriy qila boshladi. yuragida tug'ma muammolari borligiga qaramay, u haqiqiy mehnatkash edi. Kenjon umuman juda layoqatli edi va maktabda ham yaxshi o'qirdi. Bos ustiga onam hisob-kitobni qo'lga oldi. Oqibatda qandaydir vaqt davomida ferma foyda keltirib turdi. Ammo kuniga 3 shisha vino ichish va bilganga aql o'rgatma qabilida ish tutish odati tufayli bu gal ham butun ishni rasvo qilishga otam ko'p vaqt sarflamadi. Kenja va otam o'rtasidagi darg'azab to'qnashuvlar odatdagi holga aylandi. Otam hamisha fermani boshqarishga aralashaverishin Kenjaning asabiga tegardi. Tortishuvlarga qaramay, baribir otam boshqa bolalarga qaraganda Kenjani ustunroq ko'rardi. Endi hatto Kenja bilan ham til topisha olmagan ota bilan yashash bizga qolgan farzandlarga naqadar og'ir bo'lganini tasavvur qilyapsizmi? Men tug'ilganimda Kenja 18 ga to'lgandi. Sherli undan 1 yosh kichik edi. Opam Jun 10 yoshda edi. Shunday qilib, yoshimizdagi farq ba'zan nega dunyoga keldim o'zi deb o'ylashimga majbur qilardim. Aytishlaricha 1939-yil avgustdan havo ochiq bir kuni mahalliy jamoat ruhoniysi uyimizga kelgan. Oilamiz jamoatga muntazam qatnaydiganlar oilasi emasdi, lekin vazxon yosh va ishtiyoqqa to'la bo'lgan. Buning ustiga o'z vazifasiga yaqinda kirishgandi. Qoynahoy hamshaharlardan oilamiz haqida nomaqbul xabarlar unga yetib borgan va u bizni ruhoniysiz ishi bitmaydigan adashgan kimsalar deb o'ylagan. Xullas, onam uni mehmonxonaga o'tkazgan, choy bergan. Ayni paytda ruhoniy onam homiladorlikning 9-chi oyini boshdan kechirayotganini xayoliga ham keltira olmagan. Buning hayron qoladigan joyi yo'q edi. Boryog'un 1 metr 60 santimetr bo'yi bilan onam salkam 150 kilogram vaznga ega edi. Hazillashyapti deb o'ylamang. Bu rost gap. U eshikdan o'tmasdi, balki qisilib kirardi. Buning ustiga avval bir yon boshi bilan, keyin ikkinchisi bilan. Aynan shunday beldan men begona ko'zlardan qanday bekitilganligimni tasavvur qilish mumkin. 1-2 hafta o'tib dunyoga kelganimda McDowell oilasiga yana bir o'g'il qo'shilganini bilgach, ruhoniy hayratdan yoqa ushlagan. Menimcha, onam cho'kintirish uchun meni jamoatga olib borganida u yanada hayratga tushgan. Onamning qizlik familiyasi Jocelyn, mening birinchi ismim bo'la qolgan. Garchi go'dakligimdanoq meni Josh deb chaqirishsa-da. To'g'ri, agar onamni biror qilmish bilan xafa qiladigan bo'lsam, bu yoqqa kelchi Jocelyn David McDowell degan so'zlarni eshitardim. Tug'ilganimdan 2 hafta o'tgach, fashistlar Germaniyasi Polshaga bostirib kirdi. Fransiya bilan Angliya esa Gitlerga urush e'lon qildi. 2 yildan sal o'tib, Pearl Harbor bombardimon qilindi va opam Sherli ko'ngilli bo'lib, hamshira sifatida armiyaga jo'nab ketdi. U akalarim va opalarimdan birinchi bo'lib baxtsiz oilamizdan qutulib chiqqan edi. Ehtimol, mening ilk bolalik xotiralarim Sherli bilan bog'liqdir. Uyga ta'tilga kelarkan, u har doim menga turli sovg'alar keltirardi. Hali qalaydan yasalgan askarlar, hali jajji o'yinchoq tanklarning butun bir armiyasi. Nazarimda u o'zining harbiy kiyimidan qomati raso va bejirim ko'rinardi. Turgan bitgani go'zallik. 4 yoki 5 yasharligimdan Sherli Sten ismli baland bo'yli desantchi bilan birga keldi. Bir gal u meni chetga tortdim va quvlik bilan shivirladim. Men Stenga erga tikmoqchiman va bu yerdan g'oyib bo'lishingga yordamlashaman, Josh. U yog'iga esa kim bilsin, balki bir kun kelib biznikiga ko'chib o'tarsan va biz birga yashaymiz. Nihoyat xayrlashish kuni keldi. Hungraganimcha Sherliga tarmashib oldim va uni hech ham qo'yib yuborgim kelmasdi. Mahalliy kinoteatrimizdan film boshlanishidan oldin qo'yiladigan kinoxronikani ko'rib ulgurgandim. Shunday qilib, u urushgan, o'ldirib qo'yishlari mumkin bo'lgan joyga ketayotganligini bilardim. Lekin Sherli Sten bilan qo'l ushlashib ketayotganligiga qarab turib, ular qayerdadir Floridadan yoki Kaliforniyadan betashvish ta'til o'tkazishga ketyapti deb o'ylash mumkin edi. Hatto shartnoma bo'yicha xizmat muddati tugab, xizmatdan bo'shash va uyga qaytish imkoni tug'ilganda ham u Yevropada jangovar harakatlarning eng oldingi qatorida qolishni ma'qul ko'rdi. Esimda bir safar onam o'z yotoqxonasida yig'lab o'tirganini ko'rib qoldim va nima bo'lganini so'radim. Otam yana nimadir qilgan deb o'yladim. Lekin bundan otamning aybi yo'q edi. Onam hozirgina Sherlidan xat olgan. U urush tugamagunicha Yevropada qolishini yozgan ekan. Yaxshiyamki, Sherli urushdan eson-omon qaytdi. Ammo bu gal u endi uyimizga qaytmadi. U Sten bilan turmush qurgan va Chicagoga joylashgandi. Biroq men ularnikiga ko'chib o'tolmadim. Endi buning sababi nima ekanligini hatto eslay olmayman. Ammo men ularnikidan bir necha bor mehmon bo'lganman. Lekin mening ilk xotiralarim boshqa opam Jun bilan bog'liq. U uyimiz yonidagi kiyim yuvishga mo'ljallangan katta beton bochkada meni cho'miltirayotganini eslayman. Jussasi katta bo'lgani bois, men bilan o'ralashish onamga oson tushmasdi. Shuning uchun Jun ko'pincha menga enagalik qilardi. 4-5 yoshligimda birga shaharga chiqqanimizni eslayman. Jun yoshiga nisbatan katta ko'rinar va ko'pincha odamlar meni uning o'g'li deb o'ylashardi. Bolangiz qanday yaxshi, ko'rib ko'zing quvonadi. Sayrlarimizdan biridan keksa bir ayol Junga shu so'zlar bilan murojaat qilganini eslayman. Bizni Battle Creekdagi yo'lakda to'xtatar ekan, u mening yuzimni yengil siypalab qo'ydi. Bu shuxchan ko'k ko'zlarga bir qarang-a, labini cho'lpillatib qo'shimcha qildi u. Hoynahoy, rosa to'polonchi bo'lsa kerak, a? Notanish ayolga yoqib tushmoq uchun Jun bunga javoban jilmaydi. Yo'q, u umuman to'polonchi emas. Har doim gapimga quloq soladi. Sen gapga ko'nadigan bolasan-ku, to'g'rimi, Josh? Bor kuchim bilan bosh irg'adim. Onamning gapiga quloq solsam, u har doim menga muzqaymoq olib beradi. Notanish ayol tilini yanada kuchliroq taqillatdi va hamyonidan tanga olib uzatdi. Mana, men ham seni muzqaymoq bilan siylayman, yigit, xitob qildi u. Uzoqlashib borarkan o'ziga o'zi shunday dedi. Qaraya, qanday aqlli. Opam ikkimizga yo'ldan o'tish qolgandi, xolos. Bu yerdan Sullivan muzqaymoq kafesidan u menga vanilli muzqaymoqdan ikki miqdor buyurtirdi. Men Junni jonimdan ortiq ko'rardim. U sezgir, hatto ijodkor tabiatli edi. Pianinani juda yaxshi chalardi. Jun oilamizning jon dili edi deyish mumkin. Bizning davrimizda unaqalar endi yo'q degan matal aynan Jun haqida. Agar u Meryl Lowry'ga erga tegmaganida Jun kim bo'lardi deb ko'p o'ylaganman. Meryl Lowry otamga o'xshatmaguncha uchratmas qabiladagi odam edi. To'g'ri, Merylning oilaviy hayotida qo'l ko'tarish bo'lmagan. Lekin baribir uning eri ham hech narsaga arzimas pianista edi. U sovutgichlarni tuzatish bo'yicha yaxshi usta edi. Umuman har qanday narsani tuzata olardi. Biroq doimiy surunkali ichishlar mustahkam oyoqqa turib olishiga imkon bermasdi. U o'zini qo'lga ola bilmaydi degan tasavvur bor edi. Menimcha, Jun Sherlidan o'rnak olib, fermadan tezroq ketish uchun Merilga ergatgan. Aytilgan so'z otilgan o'q. Tez oradan uning o'zi 5 kishiga enagalik qilishiga to'g'ri keldi. Merilni ham qo'shganda, hatto 6 kishiga. Esimda, bir gal Mavlud bayramidan sovg'alarni ochish mumkin bo'lgan paytni kutib, archa atrofiga yig'ildik. Shu payt xonaga mast otam kirib keldi. O'rindig'iga o'zini tashlaganicha xurrak ota boshladi. Biz esa uning ortidan Meryl kirib kelishini kuta boshladik. Lekin kutganimizcha qolaverdik. Keyin bilsak, u sirpanchiq yo'lda oyog'ida tura olmagan va to'ppa-to'g'ri qor uyumiga yiqilgan. Shunchalik mast bo'lganki, birovning yordamisiz chiqa olmaganligi bois o'sha yerda qolib ketavergan. Meril kechga yaqingina paydo bo'ldi. Shunda ham faqat yana to'yib ichish, ichganda ham otam bilan ichish uchungina keldi. Urush tugagandan ko'p o'tmay, Kenja Karla ismli mahalliy qizga oshiq bo'lib qoldi. Karla bu paytdan hali deyarli o'smir edi. Oilamizdagi hech kim uni jiddiy qabul qilmasdi. Jumladan hatto men ham. Onam doim Karladan shikoyat qilardi. Karla va Kenja qo'rg'onchamizdagi asosiy uy yoniga qurilgan binoga joylashdi. Karla akamni goh u narsa uchun, goh bu narsa uchun ezayotganini ko'p eshitardim. Uning chinqiroq ovozin uzoqdan eshitilib turardi. Bir gal Kenja maysa o'rayotgandi va tasodifan urog'in Karla ularning uyi oldida barpo qilgan gulzorga tegib ketdi. Karla uni mushtlarkan shunchalik haqoratlar yog'dirdiki, 3-chi jahon urushi boshlandi shekilli degan xayolga borish mumkin edi. Karla va Kenja katta uyimizga kelishganida Karla meni uning chizgan chizig'idan chiqmaslikka majburlardi. Radiodan nima eshitishni talashib, u bilan mushtlashib ketishimizga sal qolganini eslayman. Men yashil qovog'arni istardim. U esa Bjornis va Allen shousini talab qilardi. U bir necha bor radiostansiyani almashtirdi va menga joyimdan qimirlamay, churq etmasligimni aytib o'shqirdi. Bunga javoban otam onamga qarata ko'p marta aytgan so'zlardan birini unga laqab qilib yopishtirdim. Keyin Karladan zo'rg'a qochib qutuldim. U menga 7 qavat terimni shilib olishni va'da berdi. Uyimizga yaqin bo'lgan tol daraxtiga chiqib olishdan boshqa ilojim qolmagandi. Bu daraxt shunday vaziyatlarda mening ishonchli panohim edi. Bu ustun balandlikni egallab olgach, agar Karla haqiqatdan ham meni izlaydigan bo'lsa, cho'zmadan tosh otib, uni munosib kutib olishim mumkin edi. Allaqachon uxlashim kerak bo'lgan vaqtda toldan tushib, yotoqxona derazasi orqali uyga kirgan vaqtlarim ham bo'lgan. Shunday hollardan ertangi kun baribir do'pposlash uchun yangi bahona keltiradi. Faqat bugun kaltakka duchor bo'lmayin degan asosli o'yda bo'lardim. Nima ham qilardim? Odatda shunday bo'lardi ham. Oilaviy manzarani yakunlash uchun ikkita katta g'ildirak, ota va ona. Ular haqidagi dastlabki xotiralarim bir umr haqoratlashayotgan, bir uyda yashayotgan ikki kishi. Biror marta ham ular bir-biriga iliq munosabatda bo'lganini ko'rmaganman. Ular o'zaro jilmayganini, quchoqlashganini, qo'l ushlashganini, bo'sa olganini eslay olmayman. Otamning bilgani ichish, onamniki esa oila va xo'jalikka e'tiborsizligi uchun otamning jig'iga tegish edi. Onam esa istasa gapdan qolavermasdi. Hatto ular tanishgan vaqtda otam shisha bilan unchalik qadrdon bo'lmagan degan fikrga kelsak ham, onam o'zining hukm farmon qiliqlari bilan uni butunlay pianistaga aylantirgan deyish mumkin. Ba'zan otam oyoqda tura olmaydigan darajada mast bo'lganida, onam o'nglanmagan hayotining barcha alamlarini undan olayotganini ko'rganman. Yo'q, onam uni urmasdi. Shunchaki ikki qo'li bilan orqasidan turtar yoki kuch bilan o'rindiqqa itarardi. Turgan gapki, bu otam onamga qiladigan qiliqlarga hech teng kelmasdi. Masligida u ba'zan quturib ketardi. Bunda eng xavflisi hali ong alomatlari va ishkal qilish uchun to'g'ri harakat qoldiqlari saqlanib qolgan oraliq bosqich edi. Maslik ko'zini xiralashtirgandan onam uning odatdagi nishoniga aylanardi. Ba'zan otam qadimay onamni urib o'ldiradi degan xayolga borardim. Nima deganda ham nomukammalligi qanchalik bo'lishdan qat'iy nazar, onam bolaligimdagi yagona tayanchim edi. Oddiy qilib aytganda, u meni yaxshi ko'rishni bilardim. Men ham uni yaxshi ko'rardim. Oramizda ko'p narsa bo'lib o'tgan va bu mehr bir necha bor turli sinovlarga duch kelgan. Lekin oxir-oqibatda biz bir-birimizga tobora mahkamroq bog'lanib borardik. Men onamning tizzasiga o'tirib, u varaqlayotgan katalogdagi rasmlarni u bilan birga tomosha qilgan ochiq havoli kuz kunini hech qachon unutmayman. O'shanda 5 yoki 6 yoshda edim. U Mavlud bayramida qanday sovg'a olishimni tanlashni menga taklif qildi va men o'yinchoq temir yo'lga barmog'imni nuqib ko'rsatdim. Mavlud bayrami tongidan archadagida o'zimning temir yo'limni barcha qismlari bilan birga ko'rganimda qanchalar hayratga tushgandim. Mana bu haqiqiy Mavlud bayrami edi. Uni hech qachon unutmayman. Shuningdek, onam oilamizdagi tartibga soluvchi ibtido ham edi. Shuhliklarim me'yoridan oshganda, o'zim xivich sindirib kelishim va tezroq uning yoniga qaytishim uchun onam meni tol yoniga yuborardi. Keyin mendan ishtonimni tushirib turish va onam ketimga xivich bilan 2-3 urishi uchun stulga egilib turishim talab qilinardi. Odatda men onaning jazolovchi qo'l huquqiga e'tiroz bildirmasdim. Bu men ham strategik qarshi choralar ishlab chiqishimga xalaqit qilmasdi. Bir yakshanba kuni onam tushlikka chaqirilgan mehmonlarni kutib dasturxon tuzatardi. Men esa tamaddi qilmoqchi bo'ldim. Hali u idishdan, hali bu idishdan bir bo'lakdan o'mara boshladim. Onam bunday qilmasligimni aytib ogohlantirdi. Lekin men davom ettirdim. Nihoyat uning sabri tugadi. Xivich olib kelish uchun tol yoniga borib kelishimni buyurib, onam meni tashqariga chiqarib qo'ydi. Men topa olganim eng ingichka chiviqcha bilan qaytdim. Uyga kirganimda onam ko'ylagimni yechishga va stol atrofidan aylanib yurishga majbur qildi. O'zi esa burchakka o'tib, har gal yonidan o'tayotganimda urush uchun chiviqni tayyor holda ushlab turdi. Avvaliga sekin yurdim. Bir necha marta aylanganimdan so'ng u meni urush uchun qo'l siltaganida tezlasha boshladim. Natijada onam har gal yo nishonni noto'g'ri olar yoki menga zo'rg'a tegib qolardi. Lekin u mening shumligimni anglagan bo'lsa ham sir boy bermadi. Stol atrofini 6 yoki 7 marta aylanganim va 3-4 marta chiviqcha yeganimdan so'ng aftidan o'zining tarbiyaviy ishidan ko'ngli to'lib meni qo'yib yubordi. Bu senga saboq bo'lsin, dedi u xotirjamlik bilan va odatiga ko'ra lapanglaganicha oshxonaga ketdi. Turgan gapkin, ota tarbiyasi haqida gapirishga ham hojat yo'q. So'zlarim nohaq tuyulishini istamayman-u, ammo otam hech qachon xushyor bo'lmasdi. Uni xushyor ko'rgan kamdan-kam hollar asosan ichkilikdan so'nggi karaxtlik bo'lardi. Chunki u juda tinch bo'lib qolar va gaplashishga hafsala qilmasdi. Bosib ichadigan boshqa kunlari esa hammamiz uning ko'ziga tashlanmaslikka urinardik. Lekin u onamga tashlanib qolguniga qadar, endigina 6 yoki 7 to'lgan vaqtimdan boshlab onam himoyasiga otlanardim. Garchi qo'limdan hech narsa kelmasa-da, qandaydir soniyaga otamning e'tiborini o'zimga chalg'itardim xolos. Lekin yillar o'tgan sari men onam va otam o'rtasiga tobora ko'proq tushardim. Otam past bo'yli, oriqdan kelgan odam edi. Agar bo'kib qolishga ulgurgan bo'lsan, men bilan tortishganidan foyda yo'q edi. Bu qanchalik jirkanch va ko'ngilni aynitadigan hissiyot ekanligini tasvirlab bera olmayman. O'z otangni urib yuborging, keragicha do'pposlaging keladi. Garchi yaxshi ko'rgan odamingni himoya qilayotgan bo'lsang-da, bu hissiyot dunyoni qabul qilishni butunlay buzadi va oqibatlari ham eng ayanchli bo'ladi. Voqealarning tartibi butunlay buzilib ketadi. Maktabdagi ko'p o'rtoqlarimdan farqli ravishda otaning mahkam quchog'i, otan o'z o'g'li bilan o'rtoqlarcha shovqin surondan topadigan o'sha quvonch menga begona edi. Biz faqat fermada birgalikda biror ish qilgandagina va albatta men otam va onam o'rtasiga turib olganimdagina yonma-yon kelardik. Bir kuni otam shaharga ketayotganda unga bildirmay Chevrolet pikapimizning brezent yopinig'ichi ostiga kirib oldim. U o'zining sevimli ichkilikbozlik joyi Daffy kichik qovoqxonasiga jo'nadi. Otam u yerda o'zini qanday sovg'a kutayotganini xayoliga ham keltirmagandi. Men Michiganda pianistaning xotini ichkilik sotiladigan muassasa egasiga uning eriga spirtli ichimlik sotishni taqiqlashga huquq beruvchi qonun borligini tasodifan bilib qolgandim. To'g'ri, bu qonunga kam odam e'tibor qilar, lekin bunisi bilan endi ishim yo'q edi. Otam mayxonaga kirib endigina joylashishi bilanoq men yopinqichning tagidan chiqdim. Shunday holatlar uchun ataylab asrab qo'yganim kichik bir tayoqni olib barga kirdim. Mening otamga ichkilik sotishga haqqingiz yo'q deb barmenga baqirdim. Qo'lim yetgan hamma narsani tayoq bilan urib sindirar ekanman. Ko'zgu, shishalar va stakanlar hammasi chilparchin bo'ldi. Hatto derazani ham sindirdim. Barda haqiqiy janjal boshlandi. Faqat farqi shundaki, mendan boshqa hamma vazmin edi. Mening quturishim ham to'g'risi uzoq davom etmadi. Barda o'tirgan erkaklar bir sakrab darhol yonimga yetishdi. Kimdir ortimdan kelib quchoqlab oldi. Qo'limdan tayoqni olib qo'yishdi. Bu vaqt davomida otam o'zining burchagida o'tirganicha qimirlab ham qo'ymadi. Menga ko'z qirni ham tashlamadi. O'rtoqlari oldida uni tilimga kelgan gaplar bilan haqoratlab bo'lgach, uyga jo'nadim. Onam bo'lgan gapni eshitgach, menga qattiq tanbih berdi va odatdagidek tol chiviqni olib kelishga meni jo'natdi. Men uni himoya qilishga uringanimni bilsa-da, shafqat qilib o'tirmadi. Mening o'g'lim noqonuniy ish qilishi mumkin emas, dedi xolos. Axir otamga spirtli ichimlik sotib, ular qonunni buzishayapti-ku, tinchimasdim men. Yomonlikka yomonlik qo'shilsa, yaxshi bo'lmaydi, Josh, javob berdi u suhbat tugaganini bildirib. Lekin baribir men o'z fikrimda qoldim. Shu kecha men umuman uxlay olmadim. To'shagimda u yon boshdan bu yon boshga ag'darlar ekanman. Daffida bo'lib o'tgan voqeaga xayolan qaytaverdim. Ha, qandaydir 1-2 soniyadan barda haqiqiy qirg'in qildim. Lekin otamga, mana shu to'polon bag'ishlangan odamga hammasi baribir ekan. To'g'risini aytganda, o'zim ham farishta emasdim. Avtomobil haydash vaqtim yetdi degan qarorga kelganimda yoshim 11 da edi. Kimdir yordamga kelib, o'rganishim uchun vaqt sarflashidan umid ham yo'q edi. Shuning uchun o'z rejamni amalga oshirishga qaror qildim. Otam pikapni qanday haydashni rosa tomosha qilgach, mashina haydash asoslarini tushunib olganimga hech shubha qilmay qo'ygandim. Otam shaharga ketgan bir kuni eski Chevy'ni sinab ko'rishning ayni vaqti degan qarorga keldim. Mening hamrohim yonimda old o'rindiqqa joylashib olgan itimiz Golli Pipsi bo'ldi. Avvaliga hammasi silliq ketayotgandi. Ha, dastlabki 15 daqiqadan uzatmalar qutisi ajinaning tishidek g'ijirlab turdi. Lekin ko'p o'tmay men tezlik dastagini erkin almashtirishni o'rganib oldim. Tez orada og'ilxona oldidagi o'tloq va qishloq yo'li o'rtasida iz qoldirib epchillik bilan aylanalar yasay boshladim. To'satdan qayerdan paydo bo'ldi bilmayman. Naq g'ildirak tagidan bir quyoncha sakrab chiqdi. Pepsi esa xuddi shuni kutib turgandek edi. Xuddi old oynadan chiqib, quyonchani quvib yetaman degandek ko'z oldimda lip etib paydo bo'ldi. U tinmay akillar va tizzamda turib sakrardi. Men esa qayoqqa haydayotganimni bilolmay qoldim. O'tloqdan chiqib ketib, mashina qanoti katta qora qarag'ayga tegib ketdi. Bu harakatni bir oz sekinlashtirdim, lekin yetarlicha emas. Butalarni yorib o'tib, og'ilxonamizdan yaylovga chiqadigan darvoza o'rnatilgan burchak ustunga urildim. Bu paytda tabiiyki, quyon bolasi g'oyib bo'lgandi. Mashinadan chiqib, shikastlangan joylarini ko'zdan kechirdim. Radiator panjarasi qisman uzilgan, kapotda teshik bor. Qanot xuddi chaynab tashlangandek, chiroq singan va ustiga ustak qarag'ay tanasini sermab o'tganimda kuzov bo'ylab uzun chuqurcha hosil bo'lgandi. Men Pepsiga qaradim. U esa pastda yuqoriga gunohkordek qarab g'ingshib qo'ydi. Bu yerda sening aybing yo'q, xo'rsindim men va endi nima qilishni o'ylay boshladim. Yerda yotgan ustunni olib, uni yana joyiga tiqib qo'ymoqchi bo'ldim. Lekin qanchalik tekis o'rnatishga urinmay, baribir ustun xuddi kemaning singan mashtasi kabi bir tomonga qiyshayib qolaverdi. Nima qilishni bilmay boshim qotardi. Yuk mashinasini o'zim tuzatishga urinib ko'raychi. bir oz vaqt bukilgan va qiyshayib qolgan metalni tepdim va bosdim. Bundan biror bir ish chiqishiga ko'zim yetmasa-da, ko'proq vijdonimni tozalash uchun shu alamni qilardim. Keyin pachaqlangan mashinani og'ilxonaga kiritib qo'ydim. Uni bostirma ostida qoldirdim, uyga kirdim va tezda adyol tagiga kirib ketdim. Soat kunduzgi 3 edi. 1-2 soat o'tgach, ayvonda otamning qadam tashlagani eshitildi. Keyin chiypardali eshik g'ijirlab ochildi. U mening xonamga kelayotgani eshitilib turardi. Hali u devorga, hali bu devorga urilib ketayotganidan ichib olganligi aniq edi. Chidab tur, deb o'yladim. Hozir boshlanadi. Josh, qichqirdi u. Qayerdasan? Men karavotga yana ham ko'milib oldim va ko'zlarimni yumdim. Xonam eshigi ochildi va hatto boshimni adyolga burkab olgan bo'lsam-da, otam eshik kesakisini ushlab, xonaga qanday mo'ralaganini sezdim. Josh, endi unchalik baland bo'lmagan ovozda chaqirdi u. Javobimni kutib o'tirmay, u gapida davom etdi. Buzoqlarga kim yem beradi? Sendan so'rayapman. Ko'zlarimni ochdim. Qani tur, yetar shuncha yotganing. Ish kutib turmaydi. O'z quloqimga ishonmay, adyol tagidan mo'raladim. U mening qayerga yashiringanimni topgan emas, balki pikap haqida bir og'iz gapirmagani meni hayron qoldirdi. Hali ko'rmadim ekan. Adyolni ko'tarib tashlab, buzoqlarga yem berish uchun og'ilxonaga yugurdim. Bir ozdan so'ng bostirma ostida temir jaranglagani, so'ng onamning norozi ovozini eshitdim. O'zimni sezdirib qo'ymaslikka harakat qilib, pichinxonaning singan derazasidan sekin bosh chiqardim va nima bo'layotganini ko'ra boshladim. Otam qo'lida yog'och bolg'a tutganicha, mashinaning buzilgan old qismiga dovdirab qarab turardi. Onam hissiyotlarini jilovlay olmay, tinmay unga baqirardi. Bo'ldi. Miyangni ham ichib tugatibsan. Ichkilik bozliging nima bilan tugashini ko'ryapsanmi? Qoyirdi onam uni. Hammasi chilparchin bo'ldi. Endi nimasiga bolg'angni silkityapsan? Baribir o'zingning qo'lingdan hech ish kelmaydi. Bor, tuzatib berishlari uchun ustaxonadakilar bilan kelishib kel. Otam bolg'ani tushirdi. Uning yuzidan chin hayrat aks etardi. O'lay agar eslay olmayapman. Biror narsaning ustiga chiqib ketmagandim, shekilli, dedi va uning lablari pirpiray boshladi. Esida yo'qmish. Shunchalik mastmiding, hatto eslay olmayapsan. Shunaqa shekilli. Men jimgina og'ilxonadagi ishlarga kirishdim va bo'lib o'tgan voqea haqida birovga churq etmadim. Meni to'g'ri tushuning. Nima bo'lganda ham men baribir otam pianistaligining qat'iy dushmani bo'lib qolaverdim. Spirtli ichimlik uni notavonga aylantirganidan tashqari uyimizga nizo va xarobgarchilik keltirardi. Ilojim boricha otamni xurlashga intilardim. Ertalablari xo'jalik ishlari bilan shug'ullanayotganimizda undan ko'zimni uzmasdim. Shunday bo'lardiki, agar u yashirinmoqchi bo'lsa, bildirmasdan ortidan tushardim. Chunki u butun hovli bo'ylab yashirib qo'ygan vino shishalardan birini sip qorish uchun ketayotganini bilardim. Otam shishalarni butun ferma bo'ylab, ba'zan hech kutilmagan joylarga yashirib tashlagandi. U agar men shishalarni topsam, sindirib tashlashimni bilardi. Lekin men har doim ham ularni sindiravermasdim. Agar ular yarim to'la bo'lsa, ba'zan ularning ichiga peshob qilardim. Shunchaki otam masligidan nima ichayotganligini ham bilmay, bu shishani qanday bo'shatishini ko'rib, rohatlanish uchun shunday qilardim. Agar mehmon kutayotgan paytimizda u mast bo'lib qolgan bo'lsa, biror kishi qo'rg'oncha bo'ylab aylanib qolgudek bo'lsa, ko'zi tushib qolmasligi uchun otamning mashinasini og'ilxonaning chetdagi devori tagiga haydab borib qo'yardim. Keyin otamni topardim. G'alla quritiladigan binoning ichiga uni itarib kiritardim va yog'och qoziqqa bir arqon bilan qo'llarini, ikkinchi arqon bilan bo'yni va oyog'idan o'tkazib mahkam bog'lab qo'yardim. Josh, deb xirillardi u norozilik bildirmoqchi bo'lib. Men sening otangman-ku. Sen qanaqa otasan? Tishimni g'ijirlatardim bunga javoban. Uni shu holda tungacha qoldirib ketardim. Keyinroq mehmonlar ostonada paydo bo'lishganida onam odatda ularni eshik oldida kutib olish va uyga boshlash uchun meni chaqirardi. Agar kimdir otam qayerda ekanligiga qiziqib qolsa, men begunoh bir ko'rinishda javob berardim. Bir daqiqaga chiqib ketgandi yoki u ish bilan shaharga tez borishiga to'g'ri kelib qoldi. Shundan keyin odatda savol tashlanmasdi. Butun shaharda mening otamdek mayparast yo'q edi va buni hamma bilardi. Qoynoqoy hammaning xayolida shu gap bo'lardi. Baloni eslasang boshingga keladi. Uning yo'qligi ayni muddao. Oxirgi mehmon ketib, otam og'ilxonada shundayligicha turganida men karavotga o'zimni tashlardim va shu tarzda soatlab ko'z yummay yotardim. Tinmay o'ylardim. Og'ilxonaga bildirmay kirib, uning bo'ynidagi arqonni qattiqroq tortsam-chi? Qisqasi, unga bu omonat dunyodan ketishiga ko'maklashsam-chi? Meni faqat politsiya oldidagi qo'rquv ushlab turardi. Politsiyachilar kavlashtirib, meni qotillik uchun olib ketishsa nima bo'ladi? Politsiya uyimizga 2 marta kelgandi. Birinchi marta otam onamni o'lgudek qilib kaltaklaganidan so'ng men otamni kir yuvish bochkasiga cho'ktirib yuborishimga sal qolgan edi. Ikkinchi marta men uning boshini unitazga tiqib suv ostida ushlab turganimda hech qanday vijdon qiynalishi haqida gap ham bo'lmagandi. Otamga nafratim kundan kunga oshib borardi. Ba'zan to'g'risin hammasiga qo'l siltagim kelardi. Chunki onam bilan otamning janjallariga qanchalik aralashmay, doimiy kaltaklashlarni tugatishga qanchalik urinmay, otam o'z bilganidan qolmasdi. Buning ustiga otam mast bo'lganida onam uni koyishni boshlasa, otam albatta uni mushtlab ketardi. Mening yagona ovunchog'im toychog'imiz Dolli edi. Qartong uning yolini tarab, iliq bo'yniga boshimni qo'yganimda o'zimni yaxshi his qila boshlardim. Aytish mumkinki, o'zim bilmagan holda uy hayvonlari bilan psixoterapiya seansini o'tkazardim. Toychoq bilan birga vaqt o'tkazish, unga suli va pichan berish, har xil narsalar haqida u bilan suhbat qurish menga yoqardi. U har doimgidek mening boshimdan o'tganlarni jim va sabr bilan eshitardi. O'sha tongda ham ishimni tugatib, men uning yonida edim. To'satdan sigirlar odatdagidan ko'ra balantroq ma'rab qoldi va otamning so'kinishi eshitildi. Borib ko'raychi, nima gap ekan? Dedim men Dolliga. Menimcha u shilangni sut sog'ib oluvchi nasosga ulamoqchi-yu, lekin eplay olmayapti. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysan? Dolli menga jigarrang ko'zlari bilan nigoh tashlab javob berdi va sekin kishnab qo'ydi. Ertalab onamning ko'zini shamg'alat qilib olgan qandimni unga berdim. Yaxshiyam u seni ham sog'ib olaman deb o'ylamayapti, Dolli. G'amgin jilmayib qo'ydim men. Shu payt badanimdan sovuq ter chiqarib yuborgan yana bir ovozni eshitdim. Bu onamning ovozi edi. U shunday qattiq chinqirdiki, go'yo o'pkalar yirtilib ketgudek edi. Bir lahzaga hatto sigirlar ham marashdan to'xtab qoldi. U bor kuchi bilan baqirardi. Bu la'nati sigirlarni o'ldirasan-ku. Agar bundan keyin ham nuqul shunday qilib sog'aversang. Sigirlar yana maray boshladi va shu ondayoq men uzoq quloqni qomatga keltiruvchi nolani eshitdim. Bor kuchim bilan og'ilxonaga yugurdim. Onamning qichqirig'i endi balantlashgandi. Shuningdek, men otamning xirillashi va so'kinishini eshitdim. Og'ilxona ichida ko'ngilni aynitadigan darajada tanish manzarani ko'rdim. Otam yana onamni do'pposlardi. Bu gal u onamni bukilmaydigan rezina shlang bilan urar, ketma-ket zarba berardi. Ularning yoniga yetib borgunimcha u onamni urib yiqitdi. Onam sigirlar oyog'i ostiga yiqildi va nochor ahvolda go'ngda dumalardi. Keyingi lahzada men otamga tashlandim. Ayni paytda uni tepardim, tishlardim, mushtlardim va eng yomon so'zlar bilan so'kardim. Otam oldingi munkayib ketdi. Xuddi o'ziga kelmoqchidek boshini silkitdi. Bir lahza uning nigohi meniki bilan to'qnashdi. Shunda u so'kindi, shlangni yerga otdi va chayqalganicha og'ilxonadan chiqib ketdi. Nega ekanligini bilmayman u, lekin shunday paytlarda u hech qachon zarbamga zarba bilan javob qaytarmasdi. Men hali kichkina edim-ku. Masligi tarqagach, u mening terimni shilib olsa bo'lardi-ku. Xullas, o'shanda bu fikrlar xayolimga ham kelmagandi. Men uning ortidan borar ekanman, haqoratlar yog'dirardim. Bir kuni seni o'ldiraman. Eshityapsanmi? O'ldiraman, qo'yaman. Bilib ol. Unga bolg'ani otdim, lekin tekkiza olmadim. Uxlayotganingda joningni olaman. Yuragingga pichoq qadayman va aniq bo'lishi uchun 1-2 marta burayman. Otam menga qiyo ham boqmay ketdi. Shu payt onam yordamga chaqirayotganini eshitdim. U o'rnidan turolmasdi, lekin men ham uni ko'tara olmadim. U menga juda og'irlik qilardi. Men uning yoniga cho'kkaladim. Uning yuzidagi qon va sigir go'ngini artaman deb chaplab yubordim va onam bilan jo'ravoz bo'lib ho'ngrab yubordim. U ataylab qilgani yo'q. Tushun. Uning ko'zlari menga o'tinch bilan tikilardi. Nega onam har doim meni shunga ishontirishga urinadi? Deb hayratga tushardim shunday lahzalarda. U ataylab qilmadi. Takrorlardi onam ko'z yoshlarini yutib. Lekin men otam nima xohlagan bo'lsin, o'shani qilganini bilardim. Men ham unga aynan shunday qilmoqchiman. Undan qanchalik nafratlanaman. Uning o'limini shunchalik istardimki, hatto buni botinan his qilardim. U onamga nima qilgan bo'lsin, men ham unga shunday qilishni istardim. Toki u boshqalarga qancha og'riq bergan bo'lsin, o'zi ham shunday og'riqni his qilsin. Agar mening istagim bo'lganda, hatto 2-3 barobar ko'proq bo'lsin uning og'riqlari. Onamning ovozi fikrlarimni bo'lib qo'ydi. Bor, Ueynni chaqir, dedi u hayajonli tovushda. Ueynga bor, u kelsin. Ka, o'yladim men. Ueynni chaqirish kerak. Uni aytib kelishim zarur. Ichimda hamma narsa muzlab qolganini sezib, o'rnimdan turdim va uyga qarab yugurdim.